doma, doma, doma la. Келесі батыл дрэк, акуға арналады. Бүрден айтып қояй, артық жеркені шоқ. Бұл жартылар финал, әнім әзілге тола. Қарсыласқа қош емет, өтсін деген тілек. Дегенмен оны әділ қазылашы. Жаяғы да, ерте, 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 ерте де. Ешкі жөні, ешкі жөні, ешкі жөні бөрте де. Аққу деген бала өмірге келген. Мен өскесін әнші балапан болам деген екен. Қазақ елін биіктерге көтеремін дейді екен. Сонда оның ата-анасы не істей аласың деген де. Мен әрімі айталам, рэпті де оқи алам. Домалақты оп, оңай артымда қалдырам. Сүйті оуала туғанын, таланты ола олған. Сауақты да қалдырмай, таза беске оқыған. R&B-ге көз салық, менде сондай болам деп. Бля, шүметегі әлі өспегесін ұялған болар. Әрине, бала оғасынулы қиындық көрет. Сонда басындағы армандары уақытша сөнет. Бірақ ақ қу, ақ көңіл емес, ақылды. Арқасында міндет барын, ақ қу бірден түсінді. Бордағы балдар мен движника уайт етіп жүр. Жасы 15-ке толғасын, сақал мұртты өсірді. Лахатрон ойнағы шаққу, Вегаста армандаған. Сол үшін қо балдар топтың атын Вегас деп қойған. Ақ қу жастайынан нан жегенді ұната. Сол үшін оны балдар ақ қу деп атай. Сүйті осы атпен ол батылда жырлап бастайды.
Жырлағыма келеді менің жырлағыма. Тоқтатуға жоқ сен батыр мана батыр қыса бұлшыта берме. Бар батылды көзіре бер батылдың төрін.
Баяғы да ерте, 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 ерте де. Ешкі жөні, ешкі жөні, ешкі жөні бөрте де. Ақ қу деген бала өмірге келген. Мен өскесін әнші балапан болам деген екен. Қазақ елін биіктерге көтеремін дейді екен. Сонда оның ата-анасы не істей аласың деген де. Мен әрімі айталам, рэпті де оқи алам. Домалақты оп, оңай артымда қалдырам. Форумдағы адамдар папса деп келеміш деген. Бірақ ол R&B ғо айырмашылығы көп екен. Қайдан білейін ондай заттар біздің балдарға сіппейді. Жаным өлдім сағындым деген әндерді папса дейді. Мына минус TI деген рэпердікі оны бәрі білет. Аку деген TI-дің дамбалының аты бәрі білет. Тек дамбал емес әрине джинсы минсы бәрі бар. www.akuclothingbrand.com. Оған қарамастан Аку одан сайын алға басты. Батылда жеңіп алды, домалақ деген жарты басты. Содан арманына жеткесін өнер жолын тоқтатып. Үйленіп, үй болып, үйге қамалып бәрін тастады. Кешегі Аку бүгінгі қарны шыққан ветеран. R&B королі деп атайды оны айнала. Бір күні сол Аку баласын ұйықтататын болғанда баласы папа ертегі айтшы десе. Баяғы да ерте, 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 ерте де. Ешкі жөні, ешкі жөні, ешкі жөні бөрте де. Ақ қу деген бала өмірге келген. Мен өскесін әнші балапан болам деген екен. Қазақ елін биіктерге көтеремін дейді екен. Сонда оның ата-анасы не істей аласың деген де. Мен әрімі айталам, рэпті де оқи алам. Домалақты оп, оңай артымда қалдырам. Да, ерте, 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 ерте де. Ешкі жөні, ешкі жөні, ешкі жөні бөрте де. Ақ қу деген бала өмірге келген. Мен өскесін әнші балапан болам деген екен. Қазақ елін биіктерге көтеремін дейді екен. Сонда оның ата-анасы не істей аласың деген де. Мен әрімі айталам, рэпті де оқи алам. Домалақты оп, оңай артымда қалдырам.